me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Përshëndetje të dashur dëgjues, në buletinin e sotëm informativ do të ndiqni numri i rasteve të konfirmuara të koronavirusit në Australi rritet në mbi 200. Zelanda e Re anullon shërbimin kombëtar përkujtimor në Christchurch mes frikës së COVID-19. Rastet e para me koronavirus në Kosovë, rastet e reja në Maqedoni, ndërkohë që në Shqipëri vazhdojnë masat shtrënguese. Dhe fillojmë me njëherë me lajmet. Është shefi kryesor për mjekësinë Brandon Murphy, i cili ka theksuar rëndësinë e masave distancuese sociale, të cilat do të hynë në fuqi të hënën në Australi. Sipas rregulloreve të reja, mbledhjet më shumë se 500 personave do të ndalohen, ndërkohë që qeveria përpiqet të ndaloj përhapjen e virusit korona. Sipas konfirmimeve të fundit, numri i personave të prekur me këtë virus në Australi ka kaluar mbi 200. Tre persona të tjerë u identifikuan në Australinë jugore. Dr. Murphy thotë se masat e distancave sociale janë paraprake, një kufizim i krijuar për të siguruar që Australia të qëndrojë përpara efekteve të pandemisë.
We have moved quite early to institute social distancing measures earlier than some might have suggested because
kemi vepruar me shpejtësi rreth masave të distancës sociale, më herët se sa na është rekomanduar nga dhënat që kishim në rang ndërkombëtar. Mendoj se do të kemi më shumë përparësi në drejtim të parandalimit të kësaj sëmundje. Vendimi u mor më herët dhe rregulloria hyn në fuqi të hënën, duke u dhënë kështu mundësi njerëzve të përgatiten, thaj. Ndërkohë, kryeministri Scott Morrison nuk do të testohet për virusin e koronas pavarësisht se është në kontakt me ministrin e punëve të brendshme Peter Dutton. Zoti Dutton dihet testoi pozitiv për COVID-19 dhe u paraqit përpara autoriteteve shëndetësore në Queensland pasi u zgjua me simptomat e sëmundjes. Ministri ishte në Shtetet e Bashkuara javën e kaluar kur u shtakuar me delegatët për fshir këtu edhe Ivanka Trump, e cila tani raportohet se po punon nga shtëpia. Ka thirrje që të gjithë personat që kanë rënë në kontakt me zotin Dutton të izolohen. Sidoqoftë, zoti Morrison, i cili është takuar me zotin Dutton të martën, tha se nuk ka nevojë të izolohet as ai dhe as kabineti i tij. Ndërkohë tani më që Kina duket se po e fiton betejën me koronavirusin, Europa po kthehet si qendër e pandemisë së këtij virusi. Kreu organizatës botërore të shëndetësisë konfirmoi se Europa është qendra e virusit, teksa i bëri thirrje shteteve të ndërmarrin masat më agresive për të frenuar përhapjen.
Europe has now become the epicenter of the pandemic.
Europa tani është shndruar në qendrën e pandemisë me më shumë raste infeksioni dhe vdekje të raportuara sesa pjesa tjetër e botës përveç Kinës. Më shumë raste po raportohen tani sesa u raportuan në Kinë në kulmin e epidemisë së saj, tha kreu i OBSH-s.
Not contact tracing alone, not quarantine alone, not social distancing alone, do it all.
Kreu OBSH-s bëri thirrje që duhet të merren të gjitha masat ndaluese, qoftë distancimi social, mbylljet e evenimenteve e të tjera. Ndërkohë, programi i emergjencave shëndetësore dhe drejtori ekzekutiv Michael Ryan theksuan rëndësinë e përhapjes së veprimeve të menjëhershme për të provuar dhe ndaluar përhapjen e virusit.
Perfection is the enemy of the good when it comes to emergency management.
Përsosmëria është armiku i të mirës kur bëhet fjalë për menaxhimin e urgjencave. Shpejtësia fiton mbi përsosmërinë. E kur problemi në shoqëri që kemi për momentin është se të gjithë kanë frikë të bëjnë gabim. Të gjithë kanë frikë nga pasojat e gabimeve, ndërkohë që gabimi më i madh është mos reagosh, tha ai. Italia është shteti më i prekur brenda 24 orëve të fundit, i cili ka raportuar dhe numrin më të lartë të viktimave, 250 vdekje brenda një dite. 1266 pacientë kanë humbur jetën në Itali. Shtetet të tjera europiane kanë konfirmuar se janë prekur nga koronavirusi. Spanja është vendi i dytë më i prekur pas Italisë me 120 viktima. Kryeministri spanjoll deklaroi gjendjen e emergjencës për 2 javë, e cila hyn në fuqi nga dita e sotme. Ndërkohë shumë kufim me shteteve të Europës janë mbyllur. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, 123 vende të botës janë prekur me këtë virus deri tani. Ndërkohë, një shërbim kombëtar i kujtesës për të shënuar një vit që nga masakra e xhamisë Christchurch u anulua për shkak të virusit. Kryeministra Jacinda Ardern mori vendimin pasi Zelanda e regjistroi rastin e saj të 6 të konfirmuar me këtë virus. Zonja Ardern thotë se ndjehet e mërzitur që i duhej të anulonte këtë ngjarje për kujtimore, por hezitoi të vinte personat e duhur nën rrezik, një ditë kur një vit më parë u humbën kaq shumë jetë. Ajo thotë se qeveria e saj po merr veprimet e nevojshme për të hetuar edhe për të parandaluar përhapjen e sëmundjes. Kalem në Ameriku, presidenti Donald Trump ka njoftuar të premten se shpalli pandeminë e koronavirusit një emergjencë kombëtare, ndërkohë që zyrtarët nxitojnë të frenojnë përhapjen e tij në shtetin amerikan. Duke folur nga shtëpia e bardhë, presidenti tha se po shpall zyrtarisht gjendjen e emergjencës kombëtare, shtoi se emergjenca do të vërë në dispozicion 50 miliard dollar për qeveritë e shteteve dhe ato lokale për t'u përgjigjur gjendjes. Ndërkohë zoti Trump ka patur dhe trysni për të shpallur emergjencë kombëtare për sëmundjet infektive në bazë të ligjit të vitit 1988, të quajtur ligji Stafford, i cili do të lejonte Agjencinë Federale për Menaxhimin e Emergjencave Federale të jepte fonde për katastrofat për shtetet dhe qeverit lokale dhe për të dislokuar ekipe të mbështetëse. Sipas zërit Amerikës, numri i rasteve me COVID-19 ka shkuar tashmë në 2000.
The spirit and the will of our nation is unbreakable. We will defeat this threat when America is tested. America rises.
Fryma dhe vullneti i kombit ton është i pathyeshëm. Ne do ta mposhtim këtë kërcënim kur Amerika të vihet në provë, Amerika përgjigjet. Dhe për ato familje e qytetarë që janë të shqetësuar për veten e tyre dhe për të dashurit e tyre, ju e dini që qeveria juaj do të lëshojë çdo autoritet, burim dhe mjet në dispozicion për të mbrojtur jetën dhe shëndetin e njerëzve tan, tha Trump. Kryeministri britanik Boris Johnson ka shtyrë zgjidhjet lokale të majt për një vit për shkak të shpërthimit të koronavirusit. Ai vendosi që ta marrë këtë vendim pas vendimit të komisionit zgjedhor që rekomandoi se sondazhet duhet të shtyhen deri në vjesht. 10 persona kanë vdekur nga virusi në Mbretërinë e Bashkuar, 800 raste të konfirmuara. E ndërkohë, më shumë australian tashmë janë të detyruar të punojnë nga shtëpia në përpjekje për të ndaluar përhapjen e koronavirusit. Bizneseve u kërkohet të kontrollojnë sigurinë e tyre në internet. Qendra Australiane e Sigurisë Kibernetike i kërkon australianëve të jenë vigjilente, të sigurojnë që teknologjia është më së ajurnuar për të parandaluar sulmet kibernetike. Sipas këshillave, bizneset duhet të kontrollojnë sistemet e tyre të mbrojtjes, të testojnë teknologjinë e hyrjeve në distancë përpara se të fillojnë të funksionojnë jashtë zyrave. Ndërkohë, një prej supermarketeve më të mëdha në Australi, Coles, ka njoftuar se do të vërë kufizime në numrin e sendeve të blera për shkak të koronavirusit. Konsumatorët tashmë janë të kufizuar në blerjen e maksimumit 2 pako makarona, miell, oriz, peshqira dhe sapun dore. Shefi ekzekutiv Steve Kane tha se supermarketi gjithashtu ka pezulluar edhe politikat e shpërblimeve në rast të kthimit të materialeve të blera. Të dyja supermarketet më të mëdha, qoftë Coles ashtu dhe Woolworths, kanë vendosur kufizime në blerje për të siguruar që medikamentet, ushqimet e të tjera janë të mjaftueshme për të gjithë, veçanërisht personat e moshuar. Kalojmë tani në Ballkan, ku në Kosovë janë konfirmuar dy rastet e para me koronavirus, një nga të cilët është shtetase italiane e moshës 20 vjeçare, pacienti i dytë shtetas kosovar i moshës 77 vjeçare. Pas kryerjes së analizave, këta persona kanë rezultuar pozitiv, tha ministri i shëndetësisë Arben Vitia. Në kuadër të kësaj ngjarje, qeveria e Kosovës ka zhvilluar në mbrëmje një mbledhje të jashtëzakonshme, nga dhe ku doli me një sër masash shtrënguese me qëllim frenimin e përhapjes së mëtejshme të sëmundjes. Masat e reja nga mbledhja e jashtëzakonshme e qeverisë përfshin ndalimin e hyrjedaljeve në komunën e Klinës dhe ato të Vitis, ndërprerjen e menjëhershme të transportit ndërurban dhe atij ndërkombëtar, mbylljen e kufijve të toksor, vendimi cili nuk vlen për shtetasjet e Kosovës, nga 16 marsi pezullimin e përkohshëm të fluturimeve ajrore përveç ushtarake dhe medicinale dhe largimin e udhëtarëve, mbylljen e pubeve, kafeneve, restoranteve në nivel të përgjithshëm, mbylljen e tregjeve të kafshëve, reduktimin e stafit të sektorit publik përveç shëndetësisë dhe sigurisë, si dhe ndërprerjen e të gjitha aktiviteteve sportive, kulturore dhe rinore. Ndërkohë, 4 raste të reja janë konfirmuar në Maqedoninë e Veriut. Numri I përgjithshëm I të infektuarve ka shkuar në 13 persona, nga të cilët një person është shëruar plotësisht. Presidenti I Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, në një paraqitje drejtuar opinionit ka bërë të ditur se ka thirrur mbledhjen e Këshillit të Sigurisë për të diskutuar rreth masave që janë në dispozicion në rast të përkeqësimit të situatës. Në Shqipëri, qeveria ka vendosur ta shpërsoj masat shtrënguese në kuadër të përpjekjeve për shtrirjen e përhapjes së virusit. Mbyllja e lokaleve, bareve, restoranteve, një masë e cila ishte vënë në zbatim për Tiranën dhe Durrësit, tashmë do të shtrihet në zona të tjera. Duke filluar që nga sot zinxhiri ndalimeve dhe aktiviteteve tregtare shtrihet për tej Tiranë-Durrësit me qarqet Shkodër, Lezhë, Elbasan, Fier dhe Vlorë. Ku do të mbyllen po njësoj lokalet, mjediset e mbyllura si në Tiranë dhe në Durrës, deklaroi të premten Edi Rama në një mesazh në Facebook. Ka nisur gjithashtu edhe ndalimi I qarkullimit të automjeteve private përveç atyre të transportit në 8 qytete të vendit: Tiranë, Durrës, Elbasan, Lushnjë, Fier, Vlorë, Shkodër dhe Lezhë. Me sa duket kjo mas do shtrihet në të gjithë vendin, siç la të kuptoi kryeministri Edi Rama. Ndërkohë pak ditë më parë Edi Rama njoftoi ndërprerjen e fluturimeve për në Itali, ndërkohë që tashmë ka njoftuar dhe një mas të ngjashme për Greqinë. Nga ana e saj, Maqedonia e Veriut ka vendosur mbylljen e pikës së kalimit të Blatës. Kosova gjithashtu ka mbyllur kufin të saj, ndërkohë që Malizi ka lënë të hapur për momentin vetëm njëri nga pikat e kalimit kufitar. Kryeministri gjithashtu ka bërë të ditur se do të ushtrohen kontrole të menjëhershme edhe për të gjithë të ardhurit nga Italia. E në përmbyllje në botë gjithashtu janë rritur dhe shqetësimet se çrregullimet që po sjell pandemia e koronavirusit mund të ulin rritjen ekonomike të vendeve të ndryshme dhe ta zhysin të gjithë botën në recesion. Shtëpia e Bardhë ka shqyrtuar një sër masash afatshkurtra për të lehtësuar vështirësitë financiare për bizneset dhe punëtorët e prekur, por ekonomistët paralajmërojnë se sa më shumë përhapet virusi, aq më I madh është ndikimi ekonomik, aq më gjatë duhet që ekonomia të rimarë veten. Paketat e stimulit janë zbatuar tashmë dhe në Australi. Në Australi ka shqetësime për vështirësi ekonomike të shkaktuara nga koronavirusi I klasifikuar tashmë si një pandemi. Dhe kalojmë tani në rubrikën ekonomike, dollari australian ka vazhduar që të bjerë në krahasim me valutat e tjera. Një dollar australian sot këmbet me 67.7 lek shqiptare, 0.56 euro, 0.61 dollar amerikan dhe 34.7 denar Maqedonas. Kalem në sport, FIFA ka lëshuar një komunikat ku propozohet që të gjitha ndeshjet internacionale të planifikuara për mars dhe prill të shtyhen për një kohë të pacaktuar, mes tyre edhe ndeshja mes Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës. Koronavirusi tashmë ka përfshirë shumicën e vendeve të botës e shumica e ndeshjeve të futbollit janë anulluar, përfshirë këtu edhe kampionatet më të mëdha europiane. Dhe në fund flasim për motin, temperaturat e shënuara në Australi sot ishin Sydney 16-20, Melbourne 13-18, Brisbane 17-27, Perth 20-28, Adelaide 11-21, Canberra 9-18, Hobart 8-15, Darwin 26-34 gradë Celsius. Për nesër bëre parashikimet të motit si këto temperatura: Sydney 16-22, Melbourne 10-21, Brisbane 18-28, Perth 20-27, Adelaide 11-25, Canberra 7-18, Hobart 10-18, Darwin 27-34 gradë Celsius. Në qytetet e banuara nga shqiptar, pranvera sjell këto temperatura: Tiranë 9-22, Prishtinë 4-11, Shkupë 6-18, Ulqin 10-19 gradë Celsius. Ndoqët emisionin informativ. A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.